Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri radioaktiveco.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, estas nia naŭdek kvina elsendo, kaj ĉifoje estas iomete tikla nomo, ĉar ĉiam diri radioaktiveco, kaj laŭ Vikipedio estas radioaktiveco. Do ni ne parolos pri niaj aktivecoj en radia kampo. Set
yes,
pri radioaktivaj elementoj.
Ne temas pri podcastado, yes.
Yes. Do, interesa temo, verŝajne nun povas malŝalti la epizodon tiuj, kiuj ĵus finstudas en bazlernejoj aŭ gimnazioj, ĉar tiuj verŝajne ĵus devis tion lerni en ilia kemia lekciono. Eble ni diros ankaŭ ion novan, kaj tiam ankaŭ tiuj homoj povas simple esti bone informitaj kaj eble diri pli da informoj se estos ia ekzameno. Do ni vidu, ĉu ni sukcesos diri ion interesan ankaŭ pri ĉi tiu temo.
Yes, do certe ni diros ion interesan. Do fakte do ni kovras nun ne la tutan kampon de do nuklea teknologio, nuklea scienco, ni fakte estas de nova planita kiel serio, ni iam, do ni ne parolos tiom multe pli nukleaj bomboj, kaj ne parolos tiom multe pli nukleaj energistacioj, ĉar tio venis ankaŭ historie pli poste, do ni parolas pri la malkovro de radioaktiveco.
Kvankam fakte la bombo venis sufiĉe frue.
Jes, tio fascine frue.
Fascine frue post la malkovro. Sed ni povas ja mencii tiun ligon, sed ni ne okupiĝos pri tiu ĉi kampo.
Yes, do tion ni ne...
Estos nur flanka informo.
Ne detale, do ni faros apartan episodon pri nukleaj bomboj.
Do ni promesis jam ne multe la aparte epizodoj,
ke ni devas iam trafi niajn epizodojn kaj por trovi kion ni jam promesis.
Juste.
Do, radioaktiveco.
Yes. Do, kia estas historio de ĝi, aŭ kio ĝi estas?
Nu, kio ĝi estas? Do, oni la historia konteksto estas, do ni estas en la fina deknaŭa jarcento, kaj fakte estas sufiĉe proksime de ĉi tie en Würzburg, estas so eble 80 kilometroj de ĉi tie, 100 kilometroj tie. Laboris sciencisto, kiu nomiĝis Röntgen, aŭ oni en Esperanto diras Röntgen, kaj li havis novajn radiojn. Do oni konis la lumradiojn, oni konis, mi pensas, ke oni eĉ konis la elektromagnetajn radiojn, sed oni ne konis la tie nomatajn Röntgenradiojn. Kaj tion malkovris tiu sinjoro Röntgen.
Jes, por tiuj, kiuj ne parolas alian lingvon ol Esperantan kaj anglan, kaj ne konas la Esperantan esprimon röntgenradioj, por tiuj estas X-rays.
Yes.
Tie estas X-radioj.
Ĉar Röntgen mem nomis ilin tiel, ĉar li ne konis ilin, kaj li diris X-o kiel la nekonataj.
Yes. Sed tio estas la sama fenomeno, kaj povas esti, ke ne ĉiuj konas tiun nomon. Fakte ankaŭ la Vikipedio diras X-radioj, sed mi ankaŭ konas ĝin kiel röntgenradioj. X-radioj aŭ rentgenradioj estas
do,
la sama fenomeno.
Kaj tio estis vere tio estas la granda surprizo, ke estas novaj radioj, kiu oni ne povas vidi, kaj estis io tute mojosa, kaj la tuta mondo okupiĝis pri tiuj radioj. Kaj estas aliaj fenomenoj, kiun oni jam konis kaj komencis pli vaste traserĉi, estas tiu fenomeno ke substancoj lumas, ke tio estas do tiu fluorescenco verŝajne en Esperanto. Kaj ekzemple do estas konata de kelkaj substancoj, kaj unu estis uranio. Uranio tiatempe estis la plej pesa konata elemento. Kai da oni es ist io in Pariso io signor Becquerel li faris experimento in kun uraniai substanzoi kun uranio kai li pensis da se li metas ilin al suna lumo ili eble sendos tiajn röntgenradiojn. Do tio estas ia hipotezo, kiun li havis, kaj do ni prenis tiun uranion, metis ĝin sur do tiaj fototabuloj. Do ni por foti oni tiatempe ja uzis tabulojn, do ne tipojn kiel hodiaŭ, sed tabulojn, kiu havis tiun lumsenteman substanzon, kai kiu fakte malheligis pro lumo, kai sed li pakis tiun en malhelan paperon, tiel ke lumo ne envenu, kai so ilin metis la uranion, kai cion metis en la sunon. Kai li esperis, ke pro la suno la uranio eligas röntgenradioin, kai tiun nigrigus la foto tabuloin. Kai es okazis, la fototabuloi igis nigrai. Kai liam rapportis tion al ia akademio. Kai iam do malaperis la suno, estis mal hela, mal bona vetero, kai do li tamen riveladis unutian tabulon, kai mal kovris, ke ec se ne estas suna lumo, do ec se la uranio estas en tutte mal hela loco en la schranco, gitamen capablas nigrigi la fototabuloin. Do,
kio casis?
Do, scheinas?
Erraro.
Nu, erraro, do, unia provision refari, do, do evidente la uranio el igas ian radion. Kai nu es ist in tio tempo, es ist multai mal kovroi, kai do oni ne tiom bone attentis pri tio en la scienza mondo. Do la laboro ne esis tiom konata. Sed do en la sama tempo es ist Jonas scientistino, es ist unu el la unuae virinoi, facte, cui capablis, reitis, au successis, facte, do candidatigi po doctorado, au doctorigio, do tio esis Marie Curie, do si venis el Polando, cae al Pariso, cae tie ensinigis cun professoro Curie, cae do sia doctor laboro estis esplori tion fenomenon. Kai si faris, do si estis tre lerta experimentistino, kai tre lerta diligenta circase. Do si elprovis similan experimenton kun multai substanzoi, kai si trovis ke ancau torio alia elemento havas tion traiton, ke gi simple eligas.
Do prišli mi čiam havis tiun impreson, ke šia laboro vere estis šia grandega hobio. Mm. Ke ši čion faris kun tiom granda entuziasmo, ke tio devis comporti ian rezulton pozitivan.
Yes, do Curie provis, do ši estis la unua, kiu vere estis temate provis do esplori la fenomenon do si et si provis plurain substanzoin si provis ciu estas influo ciu la substanzo estis varmai au mal varmai ciu estas granda aer premo au seca aero io cion si el provis kai do si mal provis de do la quanto de radio si anco inventis ian etan apparaton por mesuri quante mesuri la radion kai si mal provis do constatis, nu, ne dependas de la temperaturo, ne dependas de aer premo, jutia, kai, do nur dependas de la quanto
de elektromagneta
campo, multon provis, do vere nur dependas de la quanto, la masso, de la substanzo. Kai, iam si, si ricevis ian mixagion, ian erzon, kai malcovis che gi radias multe pli forta o la quanto de urano, kio estas ene, kai doci constatis, devas esti ia alia elemento, kio estas ene, kai doci unun si successis, si vera esis tre lerta en disigado de substanzoi, de elementoi chemiai, cae do unun si nomis Polonion, Polonio, do omage al sia heimlando, sia heimlando, cae la alian si ne succes, si nomis radiumo, do la radianta elemento, set, do, la problemo esis, che si ne povis pruvi, che esas aparte elemento, char, poche oni credo, oni devas havi ian quanton, cae tia ili, ia mineo en Austrio, venigis pliol tunon da materialo, cae el tio povis el tiri gramon da radiumo. Kado tio esis ancao la sorto de Curie, do si tiom multe laboris con tio radioactivae substanzoi, kai en tio tempo ja oni tute ne sciis, ke tio estas dangera. Kado si suffice frue mortis pro cancero, kai tio certe estas pro la longa occupigio cun pri radioactivae substanzoi. Doni, Curie successi suffice bonne mesuri, trovi substanzoin, cio esas radioactivae, sed cion si ne faris, si ne clarigis de cie gi venas. Eble si am contribuis al tio che doni, oni malcovis che estas plurai tipoi, kai estas ali directeblai per magneta campo. Do havas eble ian elektran schalgon, kai set oni ne sis de kie, au kial tio substanzo radias, kai el kio fakte la radio consistas. Yes, kai do tio tion do almenau helpis malcovri Ernst Rutherford. Dolly, Ernst Rutherford, fakte jam, da mal kovris ke la, ke unu radio tipo la tiel nomata alpha radio, estas la nukleo de heliumo. Do la dua elemento en la perioda tabelo. Kai li anka usis tion por sciencaj eksperimentoj, do li sendis tion alfa radion al materialo kai tiel
heliumo
kai tiel povis montri ke la atomo konsistas el nukleo en la mezo kai el elektronoj en la ĉirkaŭaĵo. Tio estas la modello de Rutherford. Yes, do tion Rutherford malkovris, kai do oni ankaŭ malkovris ke la radianta tion estis mi pensas ke estas Casimir Fajans kai Signoro Soddy, ili malkovris ke se oni havas forte radianta in materialo in tiam ĉiam ek estas ankaŭ alia materialo, do la elementoj ŝanĝiĝas. So, la radianta radiumo, se oni havas radiantan radiumon, la quanto de radiumo schrumpas, kai estas aliai elementoi, kai dof Fajans, kai Soddy, mal covis che la reguloin dos la beta regulo ciam causas che ec estas elemento kun kun numero unu pli alta ol antaŭe. Do tiu numero estas oniam hakonis la periodan tabelon, do oni elemento havas numeron, kaj ĝi havas atoman mason. Komenciĝas kun hidrogeno, ĝi havas la numeron unu, kaj la atoma maso estas iom pli ol unu. Kai la dua elemento estas heliumo, ĝi havas du protonojn, do estas la numero du, sed ĝi havas atoman mason je kvar. Do pri protonoj oni ankoraŭ ne sciis, sed oni povis mezuri, do tio estas la evidente la dua plej peza elemento. Kai ĝi estas kvarfoje pli peza ol la hidrogena atomo. Kai sed oni ne sciis kial. Kai oni povis starigi tian tabelon, sed oni ne povis vere klarigi kial estas tiel sistema. Kaj jes, do tion oni pli kaj pli malkovris kio okazas. Kaj jes, eble ni klarigo kio okazas, kio estas kio exakte estas radioaktiveco. Do mi komencas per unu demando al vi.
Ah,
ja. Ĉar tio multe parolis. Do el kio ekzistas, oni diris ke la atomo ekzistas, konsistas el la nukleo kaj elektronoj. Yes. Sed el kio konsistas la nukleo?
Nukleo consistas de neutronoi kaj protonoi.
Kaj
neutronoi estas neutralaj, yes. Kaj protonoi havas plusan elektran
ŝargon. Yes, kaj kion faras sam ŝargitaj partikoloj?
Iras for unu de la alia.
Yes, ili
ŝatas for flugi.
For pushas unu alian. Do kial la nukleo ne eksplodas? Kial la nukleo estas stabila?
Do nukleo estas stabila, ĉar ekzistas ankoraŭ unu plia forto ene, kaj tio estas tiu nuklea forto, kiu estas sufiĉe komplika por klarigi, ĉar ĝi ne nur tiras la nukleajn elementojn kune, sed ankaŭ forpuŝas ilin for de la aliaj, se ili estas tro proksime.
Tio estas
estas interesa, tamen ĉar ĝi ne estas nur ke ĝi tiras kaj premas ĉion kune, ĉar tiam povus okazi, ke ili iel enirus unu la alian, sed ĝi simple havas ian trajton kapti ĉion en la ĝusta loko.
Pri tio ni devas konscii, do ni ofte havas tion imagon, ke neŭtronoj kaj protonoj estas iaj pilketoi. Sed ilia consistas cefe el nenio. Ilia estas consistas el quarkoi, kai tiu quarkoi ancao consistas el io alia, do estas cefe estas nenio, estas nur iai interagoi.
Mi imangas tion iel simila kiel atomoi fakte, čar atomoi ancao estas bazaj elementoj, aŭ do nomataj kiel bazaj elementoj de la materio aŭ de la unuopaj strukturoj. Sed se ni havus sufiĉe bonan mikroskopon, mi diru, to se ni kapablus tion vere rigardi, tiam ni povas eniri tion kaj vidi, ke estas tiuj elektronoj, ke estas nukleo de aliaj partoj de protonoj kaj neŭtronoj, kaj same ni povus pligrandigi tiun se ni povus pligrandigi tiun tiun nian vidon al tiuj punktoj, tio same en estas de farita de kvarkoj kaj de
oni ĉefe konsistas el nenio, do povus fakte esti ke du estas en pli mal pli sama loko kaj sed
do jes aus ni povas ankaŭ uzi malan malan ekzemplon, se ni imagas galaksion. Galaxio yes, ankaŭ konsistas preskaŭ de nenio,
ĉar se du galaksioj kolizias, do fakte ne okazas kolizio, ili simple miksiĝas.
Ĉar
tio ne okazas kun du protonoj, ĉar tiu se li tro proksimiĝas, tiu forta nuklea forto denove disigas ilin. Sed tio estas flanka afero, tio ne gravas por nia, por la klarigo, kio estas radioaktiveco. Don por tio sufiĉas si, ke la tiu nukleo ne disfalas, ĉar la nuklea forto kun tenas la ĉiujn nukleidojn kune.
Yes.
Kai Donald kai do se estas do ekzemple la heliumo havas jam du neutronojn kai du protonojn, do du protonoj individue estas tro estas nestabila, ĉar tiam la du tiam tamen disigas, ĉar nuklea forto estas nur de du nukleidoj, kaj tio estas tro malforta por superi la elektrostatikan forton. Kaj do tio estas nur stabila, kiam estas du neutronoj.
Kio estas interesa, estas ke ĉiu elemento do ĉiu havas fakte alian tiun nuklean forton. Do nuklea forto ne estas ia konstanta forto, kun kiu ni devas kalkuli. Sed estas alia por oksigeno, kaj estas alia ekzemple...
Estas aliaj nukleoj, kaj depende de la kvanto de neutronoj kaj protonoj estas...
Sed ankaŭ la forto inter ili ne estas tiam la sama. Ĉar do por forpreni ion de la nukleo necesas scii tiun forton, kiu estas ene de nukleo, kaj dividi ĝin per la elementoj ene. Kaj tio estas forto, kiu estas necesa por forpreni unu elementon de ĝi for. Sed tiu komuna forto, kiu estas ene, laŭ tio, kion mi aŭdis, estas diversa por diversaj elementoj. Do ne ĉiam estas la sama forto necesa por forpreni unu elementon.
Povas esti, jes. Do kaj sed la grava afero estas do kelkaj do kiel vi diris la forto estas malsamaj, do kelkaj nukleoj estas tre stabilaj. Kai kelkai estas netium stabilai. Kai do okazas kun netium stabila, ke parto de gi, do tio estas, tio ja ne estas statika, do ni estas en ia grand skalo, grandezskalo, kie jam regas la quantuma mekanismo, do ni ankaŭ ne faris epizodon pri quantuma teorio, sed do nenio estas vere statika, cio estas iel moviĝanta.
Jes, do tio estas fakte unu el bazaj aferoj, kiujn oni lernas en kemiaj lekcionoj, ke ekzemple tiuj elektronoj ĉiam estas en la kiam estas moviĝanta.
Do estas ankaŭ tiu do ne nur estas moviĝanta, tio fakte estas mal giusto, estas moviĝanta, sed la decida afero estas, ke ankaŭ ne estas vere difinite, kie troviĝas io, ke estas lam tiu quantuma stato, kie estas nedefinitaj statoj.
Yes, do mi nur volis diri ke ciui verŝajne jam havas en la kapo tiun imagon de tiuj elektronoj kiuj ĉirkaŭiras la nukleon. Tiam necesas tiun imagi kiel ĉiu tremas.
Ankaŭ tio ne vere ĝustas. Tio estas tiu.
Yes, sed por iomete pli faciligi la imagon.
Oni ne havas vere difinitajn statojn kaj do okazas ke foje la foje parto de la nukleo estas iom pli for de la centro kaj tiam la okazas tiel ke la tiu forta nuklea forto estas forta sed ĝi ne havas grandan atingdistancon, do ĝi ne efikas tra longaj distancoj. Kaj do se parto de la nukleo estas iom tro for de la centro, tiam la nuklea forto, kiu tenas ĝin, malfortiĝas, sed la elektrostatika forto restas preskaŭ konstanta, kaj tiam ĝi forflugas.
Mm-hmm.
Yes. Kaj tio estas fakte energie positiva procezo. Do oni gajnas energion, do energio liberiĝas per tio. Kaj do tio estas unu efiko de radioaktiveco. Do ke estas ekzemple la alfa radio estas tia. Ke simple tiu du protonoj kaj du neŭtronoj iomete disiĝas de la centro aŭ foriras de la centro kaj iam la nuklea forto fariĝas tro malforta.
Tio estas tiel ke ĉiam en la nukleo estas tiu amaso estas tiu kvanto de miksitaj neŭtronoj kaj Kiel mi diris, kiel mi ĉas tiu dua? Protonoj, neŭtronoj kaj protonoj. Kaj ili faras tiujn kvaropojn tie sufiĉe ofte, kaj ofte okazas, ke ili foriras de la nukleo tuj kvarope. Do tiuj kvar, kaj se tiuj kvar foriras de la nukleo, tiam nomiĝas tiu alfa radieco.
Do la beta radio, do tio estas iomete pli komplika, do tion ne klarigas detale, ĉar oni tio por tion klarigi besonders plian forton, do vi diris la nuklea forto, kaj mi diris la forta nuclea forto, ĉar ankaŭ estas malforta nuclea forto, tio estas alia. Tio respondecas pri la beta radio, do ni ne klarigas detale, kio okazas. Do la beta radio estas do neutrono, estas ja neutrala partikolo, kaj ĝi estas iom pli pesa ol protono. Kaj ĝi povas eligi elektronon. Kaj tiam ĝi fariĝas unu negativa ŝargo malaperas. Do elektrono ja havas unu negativan ŝargon. Do restas pozitiva ŝargo kaj tie estas protono. Do unu neŭtrono eligas elektronon kaj tiel fariĝas protono. Kaj tiu elektrono fariĝas, tio estas fakte la radio.
Do tio estas sufiĉe malfacile por imagi kiel tio funkcias, verŝajne por tio estus bone vidi ian filmeton animitan, kie tio oni povas vidi, sed simple estas tiel ke tiuj unuopaj partetoj estas dividitaj laŭ tio, kiom da elektro ili enhavas, kaj tio, ke io estas neŭtrono, ne signifas, ke ĝi restas neŭtrono por tuta ĝia vivo. Eblas trafi ĝin, kaj tiam ĝi povas ŝanĝi al elektrono kaj alia neŭtrono, ĉu ne? Ĉu mi bone Yes, pli mal pli estas tiel ke tio povas denove disiĝi kaj kaj do se vi trafas ĝin, ĝi povas ŝanĝi la staton kaj forlasi la nukleon.
Yes, kaj do kion ankoraŭ ne klarigis estas la termino de izotopo. Ĉu vi scias kio estas izotopo?
Nu, mi povas provi tion klarigi. Do se ni havas ian atomon, ĝi havas ĝi estas difinita fakte laŭ la kvanto de protonoj en la kerno, en la nukleo. Tio difinas la kia pri kia atomo temas.
Pri kia elemento.
Pri kia elemento temas. Kaj ĝi ĉiam havas la saman kvanton de neŭtronoj en la nukleo, en la kerno. Kaj en la normala ekvilibra stato estas sama kvanto, do tio estas pozitiva elektrika ŝargo ene. Kaj por havi equilibran staton, ĝi bezonas saman kvanton de elektronoj, do negativaj elementoj, kiuj ĉirkaŭiras la kernon. Kaj tio estas atomo en equilibra stato. Kaj tio estas tion ni nomas ankaŭ izotopo de tiu atomo. Kaj izotopoj fakte estas variaĵoj en la kvantoj de elektronoj kaj protonoj. Izotopoj estas fakte variaĵoj inter kvantoj de elektronoj kaj protonoj en la
neŭtronoj
kaj neŭtronoj.
Do ekzemple la
se la unu atomo perdas elektronon, tiam estas ali se la atomo perdas elektronon, ĉu ne? Tiam ĝi estas.
Sed elektronoj ne apartenas al la nukleo.
Bone. Tiam estas variaĵo inter neŭtronoj kaj protonoj.
Yes, so, do mi klarigas.
Yes, klarigu.
Do, hidrogeno, la hidrogena atomo, ĝi havas unu protonon. Ĝi estas la unua elemento de la perioda tabelo. Kai do play parte gi ne havas neutronon. Sed kelkai do existas ankaŭ hidrogenaj atomoj kiu konsistas el kies nukleo konsistas el protono kaj neutrono. Kio estas la pesa akvo, la pesa hidrogeno. Kai ankaŭ existas la pesega aŭ superpesa hidrogeno. Die konsistas el unu protono kaj du neutronoj. Do la protono difinas la elementon, do ĉiuj tiuj tri estas hidrogeno, sed ili estas do izotopoj, do samtipaj sed malsamaj.
Jes, variaĵoj de nukleoj.
Jes, kaj do kelkaj kelkaj tiaj nukleoj estas stabilaj, kelkaj estas nestabilaj, kaj tiuj nestabilaj do disfalas per radioaktiva disfalo. Kaj unu ekzemplo ni traktis
pri izotopoj estas interesa afero, ke la izotopoj ke la ĉiu elemento havas malpli grandan kvanton de stabilaj izotopoj kaj estas multe pli granda kvanto de nestabilaj izotopoj. To tie povas vere varii multege kaj mi pensas ke ekde urano
iom antaŭe mi pensas
bario Okay, mit,
do la lasto vi celas la lastan stabilon.
Ne, ne, bismuto havas nur radioaktiva in izotopoin. Cio kun pli granda kvanto de elementoj en la kerno estas havas nur radioaktiva in do nestabila in izotopoin. Bismuto estas la.
Tio estas octetria, la octetria elemento.
Yes. Do bismuto estas la limo.
Estas unu, estas kelkaj antaŭe kiu jam estas radioaktivaj, kiu ne havas stabilan izotopon, sed malmultaj. Kaj tio izotopo, tio estas grava, se oni volas kompreni kio exakte okazas en la elemento. Ekzemple radio, la plej granda kvanto de uranio kio ekzistas, do pli ol 99% kio ekzistas, estas la uranio 238. So 238 signifas ke ĝi havas 238 nukleidojn. Do ĝi havas ĉiu uranio havas 92 protonojn, ĉar 92 tio estas la difino de uranio. Kaj ekzistas la izotopo 232 ĝis 238. Kaj tio 238 estas la plej ofta, sed tamen ĝi estas radioaktiva. Ĝi disfalas per alfa disfalo. Do alfa disfalo signifas, ke ĝi perdas du protonojn, do el la elemento kun la numero 92 fariĝas elemento numero 90, kaj tio estas torio. Kaj la izotopo de torio estas do 238 minus kvar, ĉar alfa radio estas tiu helioma nukleo, kiu havas kvar nukleidojn, do estas 238 kvar. Do 238 minus kvar estas 238 kvar. Do tio estas la alfa disfalo de uranio. Kaj ni povas rigardi ekzemple torio, kiu okazas poste kun tiu torio. Torio 238 kvar per beta disfalo, do beta disfalo ni memoras, do tio beta disfalo estas ni eligas unu elektronon kaj tiel fakte gajnas protonon. Do denove uranio 92 elemento per alfa disfalo farigas torio naudeca elemento, catiu torio per beta disfalo farigas cio naudec unua elemento, catiu estas palladio, cae dot ancao tiu palladio poste disfalas al io, cae dot tiu estas la disfal ceno, cae iam gi farigas stabila. Kai la demando estas kiom longe dauras hier disfalo, da fakte disfalo ne oder unu atomo ne dauras, ĝi simple okazas duf, sed oni ne scias kiam, ĉar estas kvantuma okazo. Oni nur povas diri do statistike tiom ofte okazas, kai oni mezuras tion laŭ tiu duontempo.
Yes.
Au duonija tempo oni aŭ diras. Kai tio signifas post tiom da tempo duono de la nukleoj disfalis. Do se oni havas kvanton 1 kilogramon ekzemple da uranio, la duono estas disfalita do post 4,5 miliardoj da jaroj. Do tio estas la uranio 238, kiun ni ĵus traktis, kaj estas aliaj uraniaj izotopoj, kiuj disfalas pli rapide. Kaj la torio poste estas 24 tagoj tiu duoniĝa tempo. Kaj tio vere varias. Estas kelkaj, kiuj havas duoniĝan tempon.
Miliardoj
da jaroj eĉ pli, aŭ kelkaj havas malpli ol sekundon. Kaj do tio estas la stabileco de la.
Jes, ĉefe tiuj tiuj novaj elementoj estas tiom rapidaj, ke estas malfacile fakte iel pruvi, ke tio estas nova elemento, ĉar ĝi disfaliĝas tiom rapide.
Kaj fakte estas sufiĉe bela mapo en la kiu oni povas disekni, kiu montras kiu elementoj estas aŭ kiu nuklidoj estas stabilaj kaj kiu ne. Eble ni ligas tion en la metas tion sur la retejon. Dort hier ist das la clarigo. La clarigo ist das de radioaktiveco ist das ke do multi nuklidoj und auch nukleo ne ist das stabila kai ili iels volas iri al pli stabila stato. Au pli energie mal alta stato kai tiel ili iel disfalas, au lau beta disfalo, au lau alpha disfalo. Ancora existas gamma disfalo, sed tio estas iom flanka.
Flanka, sed gamma disfalo estas ege interesa ankaŭ, ĉar ĝi havas fakte tute aliajn trajtojn ol alfa kaj beta disfalo aŭ radiado. Kaj kio estas ege interese ankaŭ estas, ke do tiu alfa kaj beta estas ankaŭ troveblaj sufiĉe facile en naturo, ĉu ne? Kaj ni havas tiun, almenaŭ mi havas tiun ideon pri la radiado, ke tio estas danĝerega. Do ĉiam kiam oni aŭdas ion pri la radioaktiveco, estas ĉiam ligita kun danĝero, kaj ĉiam oni pensas, do, kiel eblas sin protekti. Kaj fakte tiu alfa radiado estas interesa, ĉar ĝi estas tiuj nuklidoj, kiuj foriras de la nukleo, estas relative grandaj, kaj ili ne kapablas simple flugi tra la aero, kaj eĉ aero protektas kontraŭ tiu radioaktiveco. Kaj se ni havas paperon, do unu papero estas tiom dika, ke ĝi sufiĉe senprobleme kapablas halti tiun radioaktivecon. Beta estas iomete pli danĝera, ĉar tiu forfluganta elementeto, tiu elektrono estas jam pli malgranda, do povas malpli granda, kaj povas multe pli facile vojaĝi, kaj por protekti kontraŭ ĝi sufiĉas metala folio. To tio estas sufiĉe ne plombo. Kontraŭ beta sufiĉas ajna metala folio. Povas esti aluminia folio en kuirejo. Tio sufiĉas por beta radioj. Kaj tiu gamma, tio estas radiado, do tio estas fakte la ondoj. Tio estas elektromagneta ondo, kaj ĝia grandeco kompreneble estas tute nekomparebla kun tiuj du antaŭe menciitaj, kaj ĝi povas eniri ien ajn, kaj kontraŭ ĝi funkcias vere dika plumbo. To estas vere malfacile halti tiun radion. Tio estas malfacila afero.
Nu jes, sed la kutima, kion oni havas, kontraŭ kio oni provas protekti sin, estas alfa kaj beta. Sed tiam la problemo ne estas ke estas ie radioaktiva fonto kaj oni troviĝas proksime de la radioaktiva fonto, ĉar do kontraŭ tio oni povas sufiĉe simple protekti sin. Do ekzemple kiam estis la Ĉernobila katastrofo, tiam ne estis la problemo ke venas la radioj el Ĉernobilo tra la mondo kaj ie trafas homon, sed la problemo estis ke la radioaktiva materialo tiel fajne vaste disvastiĝas ke ĝi fakte enigas la aeron kaj oni spiras ĝin aŭ ĝi enigas la nutraĵon kaj oni manĝas ĝin kaj havas ĝin en la korpo kaj tiam ĝi tute cent el cent efikas al la korpo. Kaj do eble ni klarigu kio fakte estas la tiu granda danĝero, do kiel fakte tio estas danĝera. Ĉar do kiel vi diris, do elektronoj estas sufiĉe malgrandaj, kaj ankaŭ heliumaj nukleoj estas sufiĉe malgrandaj kompare al iaj homaj strukturoj, ekzemple kompare al ĉelo aŭ al kiel tio povas esti danĝera.
Kaj haŭto ja povas ankaŭ sufiĉe multe halti.
Ekzemple aŭ la vestaĵo almenaŭ.
Aŭ vestaĵo, jes.
Kai la problemo estas, dass wir havas ian substanzon alpha radiantan substanzon en la corpo, dort tiui alpha radioi trafas ian molekolon en la cello, kai tiui alpha au tiui anka tiui radioi havas ionigan efikon. Do tio signifas, do ionigas, ionigi signifas, do iono estas quasi atomo al kiu ekzemple mankas elektrono. Estas iono.
Kai, do estas kun ia elektra ŝargo.
Ŝargo, yes. Sed do elektra ŝargo do kutime ĝi poste kaptas de ie alian elektronon kaj tio ekvilibriĝas. Do se oni ionigas ian atomon de simpla chemia substanzo, tio ne gravas. Do tial radioaktiveco au tio radiado ne havas efikon al ŝtonoj au domoj au io vitro au io tia. Sed en organikaj
strukturoj,
do ekzemple, do tute bona ekzemplo estas la DNA molekulo. Ĝi havas tre tre fajnajn strukturojn kaj vere la pozicio de individuaj atomoj fakte
gravas.
Kaj se tiam venas ia radio kaj forpelas elektronon, tiam la strukturo en tiu loko ŝanĝiĝas. Kai por dono A tio signifas ke la hereda informo estas modifiita, kai tial la cello ne povas reproduktas sin alimaniere, kai kreskas la aliaj celoj alimaniere, kai tio estas la fenomeno de kancero.
Yes.
Kai tio ne efektiviĝas tuj, sed tio efektiviĝas nur post eble jardekoj, ĉar tiam do estas kvazaŭ se vi faligas unu biton en la dua disko, eble vi tute ne rimarkas ĝin ĝis vi iam volas kopii aŭ legi tiun ekzakte tiun bajton kun la falinta bito, kaj tiam kaj tio eble post jaroj nur vi malkovras tiun temon, se vi ne havas ian dosiersistemon, kiu kontrolas kaj do tia la cancero eble post jardekoj nur efektiviĝas.
Yes. Kaj tio fakte estas ankaŭ malfacilaĵo pri tiaj pruvoj, ĉu la radio aŭ radiado estas iel danĝera aŭ ne, ĉar oni fakte ne povas tion iel vere esplori, ĉar do ne eblas tion iel per ĉar daŭras tiom longe kaj ne eblas simple lasi homojn vivi en ia danĝera loko kaj ĉiam necesas ankaŭ kompari kompreneble estis tiaj esploroj ekzemple en la sur la tero estas kelkaj zonoj aŭ areoj kie estas natura radiado sufiĉe alta kaj tie estis esplorite ĉu en tiu loko estas pli granda kvanto de kancero ol aliloke sed estas ĉar tio ne efikas tuj, tio ankaŭ estas sufiĉe malfacile pruvebla, ĉar oni devas ankaŭ konsideri aliajn aferojn, kiuj influas, ekzemple fumado aŭ manĝaĵo, nutrado ĝenerale, aŭ vivkutimoj, kaj tiam estas malfacile vere diri post kiom da tempo de influo de radiado estas danĝero aŭ to kiel tio funkcias.
Yes, tio estas tiu fakte unu danĝero, tio estas tiu danĝero de kancero, se la radioaktiveco, la radio modifas la DNA-molekulojn. Sed do se vi havas pli grandan kvanton, se vi ricevas pli grandan kvanton da radioaktiva radiado aŭ radioaktiveco, tiam ankaŭ tiom modifas la molekuloj en la ĉeloj ke la ĉeloj jam tuj ne plu ne funkcias kaj tio estas tion oni nomas la radian malsanon do homoj simple malbonfartas kaj perdas hararon kaj do vere estas ege aĉaj efikoj kaj tio vere okazas do tio ne okazas al homoj kiuj ricevas tian nun tempe ĉiean radioaktivecon, ĉar do post la testoj, la nukleaj testoj kaj la nuklea katastrofoj kiu okazis ĉie en la mondo estas ia kvanto da radioaktiveco. Kaj do tio eble povas kaŭzi kanceron, sed do kiel vi diris, oni ne povas vere diri, do ne ĉiu
ankaŭ tio estas granda influo ke kiel vi diris estas la ŝanĝo en la strukturo ĉar se estas ia radioaktiva elemento ie kaj ŝanĝas molekulon en la korpo kaj tiu molekulo ne plu povas funkcii kiel ĝi funkciis antaŭe tiam eble tuta ĉelo mortas kaj fakte tio estas ankaŭ uzata por kuraci sed tiam ĉelo mortas sed ĉeloj en la korpo mortas ĉiukaze ankaŭ do en vivantaj homoj ĉeloj maljuniĝas kaj unu post la alia malaperas kaj estas anstataŭigitaj per aliaj sed se unu ĉelo malaperas tio ankoraŭ en la korpo ne devas kaŭzi ian grandan damaĝon se estas ekzemple en la haŭto en haŭto ĉiutage estas novaj kaj novaj mortaj ĉeloj estas novaj kaj novaj
kion mi volis diri estas ke do ekzistas tiu longtempa efiko kiu estas kutime kancero kio eble okazas jardekojn post kiam oni ricevas ian kvanton de radioaktiveco, ian malgrandan, kai do exemple mi ricevos cancelon ĉami ludis futbalon en radioaktiva pluvo post Ĉernobilo exemple en okcidenta Germanio do tio estis antaŭ tridek jaroj aŭ iom pli ol tridek jaroj aŭ ekzakte sufiĉe ekzakte tridek jaroj kaj do eble tio ankoraŭ venos post kelkaj jaroj tio oni ne scias sed do tio ne estas tio akuta malsano de radioaktivezzo. Do tio akuta malsano de radioaktivezzo pro tio oni besonders multe pli grandan quanton. Kaj tio nur ricevis la homoj kiuj estis tuj en la ĉirkaŭaĵo de ia nuklea katastrofo, ia nuklea bombo aŭ Ĉernobilo aŭ ia tie. Tiuj havas tujan efikon, ian tujan malsanon.
Yes, kai do fakte foje okazas ankaŭ tiel, kion mi mencis pri tiu ke ĉeloj mortas, tiam foje okazas se estas pli da radiado, tiam ne nur ĉeloj, sed tutaj organoj povas formorti kaj simple ĉesi funkcii, kaj tio estas tiu radia malsano. Yes. Do, tio ne estis tro amuso temo nun, sed...
Yes, tio estas la efiko alla corpo, do ni fakte ni ancora tutte ne traktis medicinain temoin en nia podcasto, cia ni netium spertas pri gi, do ni am parolis kun curacistino, kiu volis iam esti nia gasto, do eble post kelkaj semajnoj ni aranĝas tion. Do eble por fini la ĉi vesperan epizodon ni ankoraŭ traktu unu aferon do post tiu malkovro de la radioaktiveco ankaŭ la sciencistoj havis novan ludilon kvazaŭ do ili havis tiun radiadon kion radioin, kai tja ili estas elektrike, dok krom la gamma, ili estis elektrike chargitae, kai oni povis akceli tiuin radioin, etch per partikol akcelilo, per elektrika campo, kai oni povis sendi gin al alia materialo. Kai oni havis grandan ludkampon por novai experimentoi, kai tiam do Irene Curie, estis la filino de Marie Curie, kun sia edzo, ili faris experimenton, minus sias fakte kion elementon ili exakte uzis, ili sendis alfa radion, mi pensas, al ne radioaktiva materialo, kaj tiu materialo tiam elsendis radion, do ni havis quasi artefaritan radioaktivetson. Kaj do tio estis signifis nova ludilo por la sciencisto. Do fakte estis multaj sciencistoj kiu okupiĝis pri tiu artefarita radioaktiveco kaj esploris kun tiuj elementoj oni povas tion fari kaj eble oni povas krei novajn elementojn, ĉar do oni havis tiun imagon do urano estis la lasta elemento en la perioda tabelo, do ne estis konata transurano. Do urano havas kiel ni diris la numero naŭdek du kaj ne estis ia naŭdek tri konata.
Do Neptuno en la perioda tabelo ne ekzistis.
Yes, sed kaj oni nun ekzistas ja la elemento Neptunio.
Yes.
Kaj oni havis la ideon eble oni povas instigi uranian atomon per traktado kun radioj. Oni povas instigi gin kai causi beta disfalon, kai per tio beta disfalon oni ja altigas la numeron je unu, povas tiel crei transuranon. Kai do oni provis multain aferoin, oni pafis alfa radioin al uranio por provi tu eble existas ja transuranio. Kai tio ne funkciis, kai iam oni komprenis kiu estas neutronoj kaj oni ankaŭ sukcesis per ia tia reago oni pafis ion al ia elemento kaj tiam oni ekhavis neutronojn kaj oni tiun neutronojn sendis al uranio. Tio estis tion faris Otto Hahn kai Otto Hahn in Berlino. Kai doli esperis ke ec estos ia trans urano. Kai li analisis la resulton, kai malkovris ke li trovis barion. Mhm. Ich weiß das Barion auch Barium effekt die Elemente erst das wäre die mit Futter in der Corner sind Esperanto.
Genau.
Do, en Esperanto ist das.
Wir wollen es mal für
Barrio, yes.
Mhm. Wir wollen es mal für mich la tabellon, kei ne trovis la bildon.
Do, ni, kien, do, ni lernis jam, ke Uranio havas la numeron naudek du, kei Barrio havas la numeron quindek ses. Kai dort tio ne es das klarigebla per ia radioaktiva disfalo dort ni konas la alpha disfalo und tio malaltigas ja qua kai oni ricevas torion kai la beta disfalo altigas ja uno kai oni ricevus tion transuranon kio nun es das konata kiel neptuno a neptunio sed do kiel oni venis de tio naudek du al Quindex es, kio damne okazis. Kai do pritio ni parolos en alia episodo, tu ne?
Mhm.
Bone.
Yes, mi pensas ke estis sufiĉe longa por tiu temo, kiu ne estas mia ŝatokupo. Do mi devas konfesi ke mio neniam estis vere mia ŝatata tiono, sed mi devas ankaŭ konfesi ke jam post kelkaj jaroj, kiam mi ne plu devis lerni ĝin, mi unuan fojon ekkomprenis pri kio temas, kaj tiam fakte iomete bedaŭris, ke mi ne plu lernas ĝin, ĉar ĝi vere estas interesaj ligoj inter unuopaj aferoj, estas nekredeble logika. To ekzemple kiel tiu tabelo estas farita estas vere majstra verko kaj mi vere apogas tion kiel ĉio funkcias en la linioj, en la kolumnoj, en grupoj, kaj tio estas tion mi fakte vere ŝatas, kvankam kiam mi devis tion lerni tiatempe mi ne ricevis bonan klarigon, kaj nun mi bedaŭras, ke mi ne konas kemion. Sed estas ja interesa, kaj do espereble vi ŝatas kemion, kaj eble aliaj homoj povas, iu de niaj aŭskultantoj povas iam esti nia gasto kaj klarigi pri kemiaj aferoj iam pli profunde kaj pli interese ol tion miaj instruistoj kapablis.
Yes, bone. Do, tio estis denove iom mal pli longa episodo, do estas iom pli ol horo, do tio estis iom tre longai episodo, estis pli ol horo, do la antaŭa estis pli ol unu kaj duono. Do ni hodiaŭ ne havas tio multe da tempo, ĉar ni ankoraŭ devas prepariĝi por nia morgaŭa vojaĝo al podcaster konferenco. Do havas podcaster konferenco en Munkeno.
Yes.
Kai
ni iros alla radio konstruaĵo
al
ni antaŭ ĝojas
ja ni estas en vera radio aktiva vera radia studio
ni estas aktiva en radia
jes kai do ni eĉ rajtas el provi la installage und hier kun vere mont play bona unuela play bonai son installage de la mondo registri nia in watch und kan i provas poste compari kun nia heima installage.
Mm-hmm.
Yes. Ah, yes, ist das uno afero ancora de telegramo de tuya auscultanto che fakte net hemas pri chemio set pri fisico. Yes, juste, Tio estas, tio ne estas vere chemio, char ne estas, fakte, klassikaj chemiaj reagoj de atomoj kaj molekuloj, kiuj simple rearanĝas sin, kaj sed en tio tempo oni ne sciis tion. Kaj, do ekzemple ĉiuj tiuj sciencistoj, kiuj esploris, tion ekzemple Curie, Marie Curie vere estis klasika chemiistino. Kai do Pierre Curie ne tiom, sed do kion ŝi faris tie vere estas chemia laboratorirado. Kai ankaŭ Otto Hahn, kiu faris tiun strangan eksperimenton kaj iel ricevis barion el uranio kaj tion ne povis klarigi. Besonders Physikistinon por klarigi tion. Kai tion pri tion ni parolos en alia episodo. Yes.
Yes, sed do mia pensas ke tio estas tiam proksimaj kampoj kiu influas unu la alian kaj unu per kemio klarigas fizikajn aferojn kaj alia per la fizikaj aferoj klarigas kemian trajtojn de la materialo. Do tio estas en tiu grandeco de atomoj
estas ja mia fizikinstruisto ĉiam diris, do se la biologoj ne konas solvon, ili demandas la chemiistojn, kaj se la chemiistoj ne plu konas solvon, ili demandas la fizikistojn.
Kaj se la fizikistoj ne scias la solvon, tiam verŝajne venas filozofoj denove.
Eble matematikistoj.
Matematikistoj kaj filozofoj denove. Yes.
Do bone, pri filozofio ni ankoraŭ iam parolos, eble ni tute ne konas filozofion, sed do, nun por nun estas ĉio. Kai do yes.
Yes, fartu bone kai denove auskultu nian podcaston, kiam ni denove elsendos, ni certe avertos vin pri nia nova epizodo.
Yes, do. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.